Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny gaýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimi Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňizi ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryanyny aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orduna, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp baryan din bilen bağlı täze meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının islam dini bağıttaki täze çemeleşmelerine seyin ediyari.
Türkmen cemiyetine islam dinine ımtılış öngüsünden has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odolun bar bolan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolyny tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa da makala Merdan Amanow tahalluslu Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baştutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyarı. Kıç Berdi Muhammedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine qaramazdan meçitleri qaytadan açtı. Orada ayının Qadır gecesi münasibetli yüzlerçe bendinin günahsini geçti. Yurdun velayetlerinde 5 täze meçidin quruluşuna ruhsat berdi. Şeyledi Serdar Berdi Muhammedov, daşır yurt devletlerine amala aşıran ilkinci saparlarına mukaddes Mekke şehrini ziyaret etmek bilen girişti.
Türkmenistan'ın meçitler Mart'ın ahırlarına aprelin başlarının açıldı. Yönü ontuzam şol devirler pandemiye çayaklendirmeleri yurt boyunca qoşudulup başlanıptı. Täze prezident Qadır gecesi münasibetli 514 bendinin günahsını geçti. Yönü Türkmenistan'ın ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un devrinden beri her Qadır gecede tutsağların günahsı geçiliyar. Serdar Berdi Muhammedov ilkinci daşarı yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etmek bilen girişti. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şehirine ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu dem ikinci prezident Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe, ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdi Muhammedov we Sapar Murat Niyazov ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziyaret edipdi.
Serdar Berdi Muhammedov wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşowd welaýetlerinde täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe hem ýurdun her bir welaýetinde baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdi Muhammedov'un İslam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryanyny aýdýan İslam meýilleri köp bir ýere Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
İslam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında we türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny takmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunwat işärleri we tanymal blogerler ýygdyr ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Remezan aýynda agyz beklemek hem meşhur boldy. Islamyň ilat arasynda çalt we merkezleşdirilmedik ýokurlanyşy Sowetler döwründen näri geçen döwrüň dowamında hiç açan görülmendi diýip awtor aýdýar.
Bellesek Türkmenistanyň